Гэта была сустрэча надзвычай братэрская, пракаментаваў старшыня рады евангелічна-лютэранскай царквы Германіі Нікалаў Шнайдэр сваю ўчарашнюю аўдыенцыю ў папы Францішка са шчырым аменам уражаннямі ад сэрца да сэрца, дадаў ён. Пратэстанцкі лідар правёў пасля спаткання са святым айцом спецыяльную прэс-канферэнцыю. Ён спаслаўся на словы пантыфіка, які лічыць важным, каб усе цэрквы сведчылі разам агульную веру ў Хрыста і былі сканцэнтраваны вакол крыжа Езуса. «Гэта была першая магчымасць, каб пазнаёміцца», – сказаў Шнайдэр. «Не было прадугледжана ніякай дыскусіі, звязанай з экуменічнымі пытаннямі». Старшыня Рады Евангелічна-Лютэранскай Царквы Германіі патлумачыць сваё запрашэнне ў бок пантыфіка па ўдзельнічаць у святкаваннях 500-годзя рэфармацыі. Паводле Шнайдэра, гэта не будзе ўрачыстасць выключна ўнутранямецкая або пратэстанцкая. Гэта святкаванне з'яўляецца магчымасцю цэлебрацыі навяртання да цэнтральнай ролі Евангеля, таму датычыць усіх хрысціян, лічыць ён. 8 красавіка пратэстанцкі лідэр правёў таксама сустрэчы з прэфектам кангрэгацыі веравучэння арцыбіскупам Герхардам Людвікам Мюлерам і старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам.